kunamanga uSathanathan kwafafaza ukuthi izona ezincane azisho lutho. Athi qhubeka uzenze angekho ozoyibona. Phelisono esincane nje lesi. Athi phelisono ngegama. Asikho nesidingo sokuthi lento ibizwe ngesono. Ngikubingelele ngamukele futhi enkosini eFresh ngingusibonelo Pitty wakangema ongumlomo kaBenedict weChristian Networks. Amanga lawa azowanyenyeza ezindlebeni zawo wonke umuntu okholwa nguJesu. Kungamanga ahloliwe ngiyakutshela wena. Ngoba kwenza ukuthi ugcina usenze lesi senzo athi into encane engasho lutho le. Athi akekho ozoyibona lento, akekho futhi ozolimala ngayo. Kodwa isono sihlele siqapheleka futhi siba nemiphumela yaso zikhathi zonke. Leso sono sakho esincane singaqala amagagasi amancane azovumela amanye amakhulu kumbe abanye ukuthi nabo bakulandele benze okufanayo. Uma uhlala ukhalaza ngezimo enibhekene nazo emndenini wakho, utshala imbewu yokukhalaza nakuwona. Uma unamazwi ahlabayo komunye umuntu, kunamathuba amaningi ukuthi omunye ongumzalwane osemusha enkosini naye lo mkhuba wakho awuthatha wenze. Futhi into le uJesu ayibuka ngokuserious kakhulu. Ngoba Luka 17 verse 1 kuya ku 3a wayesethi kubafundi bakhe, kungeze kwenzeka ukuba kungavela ikhubekiso, kodwa maye kulowo evela ngaye. Kungcono kuye ukuba itshe lokusila ligaxe entanyeni yakhe alahlwe elwandle kunokuba kukhubekisa bemunye kulaba abancinyane. Xwayani nina, uma senza omunye umuntu one, siphenduka amathuluzi kaSathane, umlingi uqobo, senza abanye abantu bone. Yingakho uJesu lokhu ekuthatha ngokuserious kakhulu. Sihlobo sami, ungabi lo muntu ilingo eziza ngaye, ngalokothi nangengozi ube ngonjalo.
Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Le devotion uma ufuna ukuyithola yona nsuku zonke, sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu 067 706 0077. Le ngosi ungayithola futhi ngokwe-podcast. Ungangena ku-Spotify naku-Facebook page yethu, kungenjalo zi-downloadele i-app yethu kuzo zonke lezi zinkundla. Lilodwa igama uzolibhala izwi elifresh.